Many voices from the world.
Madamo nga matingog sa kalibutan ang nagadikta sa aton sa pagpangabuhi nga masako kaayo. Permi lang may madamo nga dapat timuon, kag madamo dapat matigayon. Pero sa tagipisoon sang tagsa isa sa aton, maisa kapaghangad sang dalangpan, nga sa diin ang paghidait kag kalinong nagapangibabaw, isa ka lugar nga sa diin pwede liwat maghamtang, liwat magupdanay, kag magpakabaskog para maghanda sa palabuton ng mga palasanon. Ang modelo nga lugar para sa sinang paghidait yara sa sulod sa aton mga puluyan, nga sa diin ginahimo naton ang tanan naton ng masalangan sa pagbutang sa kay Ginoong Jesucristo sa katung-anan. Ang iban nga mga puluyan mayara nga mga amay nga takus nga priesthood holder nga ginaugyon sang tapat mainunungon nga iloy nga ululupod nagagiya sa katarungan. Madamo nga puluyan may lain-lain nga kahimtangan. Bisan anuman ang mga sirkumstansya, pwede ninyo ipatunga ang inyo panimalay kang inyo kabuhi sa kay Ginoong Jesucristo. Kay siya lang ang ginatunaan sang tunay nga paghidait sa sini nga kinabuhi. Siguraduhon nga ang kada desisyon nga inyo ginahimo, bisan kung dutanon kung espirituhanon man nagadampig sa kung ano ang dapat ipahimo sang manluluwa sa inyo, kung siya ang sentro sang inyo panupuloyan, mayara nga paghidait kagkalinong. Mayara nga espiritu sang kasiguruhan nga nagapangibabaw sa puloyan, kag ini mabatyagan sang tanan nga nagapuyo dira. Ang katigayunan sining laygay hindi nagatupa sa mga ginikanan lamang, bisan pa nga ini ilakatungdanan nga magiya. Ang mga kabataan pwede masaligan sa pagpauswag sang pangkristyano nga mga paghimakas sa puloyan. Importante nga mga ginikanan nagatudlo sa kabataan nga magkilala kung paano ang ilang mga hulag nagaapekto sa kada isa sa ila puloyan. Ang kabataan nga ginapabatyag nga sila responsable sa ilang mga hinimuan, bisan kung matarong man ini o kung hindi, nagadako nga masaligan nga mga pumuluyo sa ginharian sang Diyos. Sigurado ako nga kamo nakakilala sang pinakaimportante nga mga prinsipyo nga nagasentro sa manluluwas. Ang panagnaon nga laygay sang pang-adlaw-adlaw nga kinaugalingon kag ang pangpanimalay nga pangamuyo matag-adlaw nga pagtuon sang balaan nga kasulatan kada semana nga family home evening amo ang kinahanglan manugpasan nga mga usuleras sa pagpasad sang Kristohanon nga puluyan. Kung wala sining masami nga mga kustumbre mabudlay maambitan ang ginatuhoy kag ginakinahanglanon gid nga mga paghidait kag dalangpan sa kalibutan. Magmasilunod din kamo sa panagnaon ng mga panudlo nga ginapatuman sa ini Kristo. Hindi ninyo pangirasunan nga dulaon ng palaabuton nga kalipay sa paglaktod sang dalan imbes nga magdapat sang maayo nga mga prinsipyo sang ebanghelyo. Panumduman ninyo ang dutay nga mga butang nagatuytoy sa dako nga mga butang. Ang dawala sang pudlos nga mga pagdesisyon o kon pagpatumbaya magbunga sang dako nga mga problema. Mas importantly, ang simple sige-sige nga maayo nga mga ugali makatoy-toy sa kabuhi nga puno sang masagana nga mga bugay. Kamo nga mga kabataan sa primary. Kamo nga pamatan-on kag lamharon nga mga babay sa youth programs kag kamo nga mapag-on kag maisog nga misyonero nga nagaalagad subong nagahimo sang madamo nga mabutang nga mas epektibo sang sa pwede ko mahimo sang tiyon nga ako pareho sang inyo edad. Antes sa pagkabuhi sa kalibutan, kamo nagpamatuod nga mangin baliroso, matinumanon, kagputli. Dito, nagtinguha kamo nga magpasanyog sang inyong mga talento, kamo nga abilbad nga magpreparar, magatubang sa mortalidad, sing may kaisog, dignidad, dungog, kagkadalagan. Wala madugay nga kamo nagabot sa mortalidad. Kaupod ang mahalang doon nga may kasarang, kagwalay katapusan nga mga posibilidad. Pero may matuod-tuod nga katalagman sa palibot nga nagalikop sa inyo. Ang idako nga mga ikasarang kagabilidad, mangin limitado kung madula, kung kamo nagasunod sa makalalaton nga inspirasyon sang demonyo. Bisan pa si Satanas hindi kaangay sang Ginoo. Ang iya destino na patod na. Nahibaluan niya nga siya na pierde. Apang nagahangad siya nga kuhaon ang kadamuan nga pwede niya makuha. Tilawan niya nga gub-on ang inyo kaayuhan kag mga abilidad sa paghimulos ang inyo mga kahuyangan. Magpabilin kamo sa luyos ang Ginoo kag kamo mangibabaw sa tanan nga tion. Kamo nagakabwi sa kalibutan nga sa diin ang mga kauswagan sa teknolohiya yara sa makatilingala nga kadasig. Mabudlay sa kadamuan sang akon henerasyon nga makasunod sa mga posibilidad. Depende sa paggamit sang teknolohiya ang mga kauswagan manginbugay o konsablag sa aton kaayuhan. Ang teknolohiya kunahangpan ka ginagamit sa may katarungan ng mga tuyo, ini hindi dapat isa kakaladlukan kundi isa kagpapauswag sang aton espirituhanon nga makomunikasyon. Halimbawa, madamo sa aton mayara nga instrumento nga elektroniko nga igo isulod sa aton bulsa. Talagsa lang nga ini wala nagaupod sa aton. Daw ginabilid naton ini sa madamo nga beses kada adlaw. Sa kadimilasan, ining mga instrumento, dumangin sa kaginahalinan sang kahigko kag-usik sang panahon. Pero, kung ginagamit nga may disiplina, ining nga teknolohiya daw isa kapangapin sa pinakamalain nga mga butang sang sosyedad. Sino man ang naghuna-huna, hindi pagid sang madugay nga mga tinuig nagligad nga ang bugos nga standard works kag mga tinuig nga mamensay sang pangkabilugan nga sinapul mag-igo sa inyo bulsa. Ang bangod nga aray na sa inyo bulsa hindi magprotektar sa inyo, pero ang pagtuon, pagbinag-binag kag pagpamati sa ila sa kalmada nga mga tinuon sa tag-adlaw ang magpaayos ang komunikasyon paagi sa espiritu. Mangin maalamon kamo sa paggamit sang teknolohiya. Butangi sang patin ang balaan nga makasulatan sa inyo instrumento kag sila usisaon paliwat-liwat. Kun kamo nga mga lamharon, magbalik sa bersikulo sang balaan nga kasulatan sing masami subong sa inyo pagpadala sang text messages sa madalian makasaulo kamo sang ginatos nga mga bahin sa balaan nga kasulatan. Ina nga mga bahin magpamatuod nga mangin pinakabaskog nga ginahalinan sang inspirasyon kag paggiyas sang balaang espiritu sa niyon sang pagkinanglanon. Ang paghimo sa tanan naton nga ikasalang sa pagimbita sang malulo maubayon nga impluwensya sang balaang espiritu sa aton mga kabuhi, isa ka pinakaimportante sa aton pagtilaw. Pagsentro sang aton mapuluan sa manluluwas ang pagkamasilunundon sa yadtong mapunudlo sang espiritu mas magpabaskog sa aton. Ang mas dako nga paghidait mangin inyo kung ginalakipan ang inyong mga pagpangabudlan sang pag-alagad sa mga yara sa inyo palibot. Ang madamo nga nagahuna-huna nga sila may pinakadyutay nga mga talento mapainubuson kag maalwanon nga nagagamit sang yadtong mga talento sa pagbugay sa mga kabuhi sang mayara sa ila palibot. Ang pagka makina o galingon amo ang gamot sang dako nga kalainan. Ang bulong sa sina nga kalainan ginaehemplo sa kabuhi sang manluluwas. Ginapakita niya kon paano itumod ang aton mga kabuhi sa wala sing pagkina o galingon nga pag-alagad sa iban. Natunan ko ang isa kang maturan nga masami ginaliwat-liwat sa akon kabuhi nga ako nahibaluan nga matudtud nga laye. Ini nagapaathag kun paano ang pagkamasilunundon kag pagpangalagad nagangot sa gahom sang priesthood. Kun kita nagatuman sa mga sugo sang Ginoo kag nagaalagad sa iya mga anak sing wala sing pagkamaikina o galingon ang natural nga bunga amo gahom halin sa Dios. Gahom nga maghimo sang sobra pa sa aton masarangan. Ang aton masanag nga mga ibalo, aton mga talento, mga abilidad, nagatubo. Bangod nagabaton kita sang kabakod kagahom halin sa Ginoo. Ang iya gahom importante nga bahin sa pagpasad sang puloyan nga puno sang paghidait. Samtang ginasentro ninyo ang inyo panimalay sa manluluwas, ini mangin natural nga dalang pansang hindi lang inyo pamilya, kundi amuman sang kabiyanan nga nagakabuhi sa mas mabudlay nga mga kahimtangan. Abi-abihon ninyo ang amo, ina nga mga abyan sa inyo puluyan. Sila maglambo sa ina nga palibot nga sentro kay Kristo. Makig-abyan kamo sa mga abyan sa inyong mga anak. Mangintakos kamo nga ehemplo para sa ila. Isa ka pinakadako nga bugay nga pwede natin indiro sa kalibutan amo ang gahom sang puluyan nga na sentro kay Kristo, nga sa diin ang ebanghelyo ginatudlo, ang mga kasugdanan ginatuman, kag ang paghigugma hamungaya. Sang tinuig nagligad sunod sa mission tour, ang ako nasango si Janine, nagpabutyag nanungod sa isa ka-elder nga inakilala. Si Janine nagpamangkos sa iya nanungod sa iya panimalay. Siya natingala sa ngang elder nagsabat nga siya wala sing pamilya. Siya nagdugang pa sa pagpatag nga sang pagbunag sa iya, siya ginhatag sang iya iloy sa gobyerno nagpadako sa iya. Ang iya pagkabata, nagligad nga ginpasapasa sa mga balay amumahan. Ginanbugayan siya bilang isa kabataon na masalapuan ng ebanghelyo. Isa ka mahigugmaon nga pamilya ang nagbulig nga siya maipunidad nga magmission. Sang uli si Janine nagpamangkot sa asawa sang presidente sang mission na hanungod sa sining manami nga elder. Nabahiluan niya nga sang pila palang kabulan nga nagligad, ini nga elder nagtiner sa mission home sang pila kaadlaw bangod siya may sakit. Sang sinangat tiyempo siya nakigugyon sa ila family home evening. Bago siya nagbalik sa mission field, nagpangabay siya sa presidente sang mission kun bala makapabilin pa siya sa mission home sang duha o kun tatlo kaadlaw sa katapusan sang iyang mission. Gusto niya nga magpanilag kun daw paano nagahublag ang panimalay nga sentro kay Kristo. Gusto niya nga sundon sang iya panimalay ang ehemplo nila. Himuon ninyong tanan nga masarangan nga makaangkon sang amo sina nga puluyan buligan ninyo ang mga nakakabuhi sa mga malisud nga mga sirkumstansya. Mangin masuod ka mga abyan. Ini nga sari sang pagpakigabyan nagabulig sa iban nga magbata sa mga kabudlayan kag nagapaayos ang aton mga kabuhi. Hindi ini dapat nga mangin bagay nga ginagamit para sa kinaugalingon nga kapuslanan, apang isa ka manggad nga dapat pasalamatan kag ipaambit. Abi-abihon ninyo sa inyo puloyan ang iban nga nagakinanglan nga ipabaskugon sang inang ang mga eksperyensya. Nagadulot ako sang katapusan nga mga panghuna-huna sa mga dira nga nagapalangga sang miyembro sang panimalay nga hindi nagahimo sang maayo nga mga pagpili. Ina, makahangkat sa aton pasensya kag pag-antos. Kinahanglan naton ang mag-ampo sa Ginoo kasi tiyempo sa pagsabat sa aton mga pangamuyo kag sa pagtabang sa aton. Himuon naton ang tanan nga ikasarang nga mag-alagad, magbulig, kag mapainubuson nga magkilala sang iya pagbuot sa tanan nga mabutang. Nagagamit kita sang pagtuo kag nagadumdum nga may mga butang nga dapat iintrega sa Ginoo. Ginaimbita niya kita nga ihamtang ang aton mga kabudlay sa iya tiilan. Kapos ang pagtuumay bro naton nga ining nagatala nga pinalangga hindi ginapabayaan apang ginabantayan sang mapinalanggaon nga manluluwas. Kilalaon ang kaayos ng iban, hindi ang ila kasalanan. Kung kaisa, ang isa kasala nagakinanglan sang bagay nga pagdipara para matinluan, pero permi pakamayuhon ang ila mga kaayo. Kung kamo nagabatyang ang inyo paglaom, dutay lang, hindi matuod nga dutay. Pero isa kadako, kaayo nga halambuyan, nga pariwas ang tagaluwas sang kabuhi, nga nagapabakod kay nga tibong sa inyo. Maghatag ini sang kasulhayan para kamo hindi mahadlok. Takos kamo nga magkinabuhi kag magtuo sa Ginoo. Hindi kita magpalibog kung hindi natin tingob nga mahimo ang tanan nga ginahimo sa aton, ginapahimo sa aton sang Ginoo. Naghambal man siya sang tion kag panahon para sa tanan nga mga butang. Bilang sabat sa aton himpit nga mga pangamuyo sa pagtuytoy sa aton, kita iya ginaubayan sa kung ano ang dapat nga kinanglan naton sa kada pagbag-o sang aton kabuhi. Makatun kita magauswag kag mangin pareho niya. Sa isa walay kapanibagong tikang, sa isa kapadayon nga tikang. Ako nagapamatuod nga ang pagkinabuhi nga masinulundon, mapag-on nga nagapasad sa ebanghelyo ni Jesu Kristo, nagahatag sang pinakadako nga kasiguruhan sa paghidayat kagdalangpan sa aton mga puluyan. Mayara sa gihapon nga madamo nga mga panghangkat o kun mga kasakit pero sa tunga sang kinagula makaambit kita sang paghidayat kag kalipayan. Ako nagapamatuod ang pagpasaguli ni Hesus Kristo isa ka ginatunaan sang mabugana nga kahilwayan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.